Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Програмата ни днес ще ви предложи темата след този ден, в който Исус умря, и прославата на Господ като тема в книгата Псалми. Останете на вълните на Гласът на надеждата, заедно с Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Когато Христос умря, мълци не научиха и се разтревожиха от това събитие. Но цялото небе видя какво се беше случило. Знаеха непадналите светове, потресени, безгрешните същества застинаха в мълчание, виждайки своя възлюбен предводител в ръцете на врага, поставил под угроза божественото управление. Това, което видяха в този ден, завинаги убеди всички зрители, дори най-съмняващите се в истинската природа на греха. Характерът на падналия ангел бе окончателно разобличен, понеже той отиде в бунта си толкова далеч, че отне живота на Божия син, своя творец. Но независимо, че небето бе потресено от смъртния удар на врага, то съхраняваше увереността, че небесното управление ще устои. Справедливостта на Божията конституция бе доказана завинаги, че смъртта на Исус. Неговите закони останаха непоклатими. Предаността на Христос направи непокорството абсурдно. Да, скъпи приятели, Божият син умря. Но той направи всичко, което бе намислил. Не само дари на падналото човечество възможност за спасение, но направи нещо повече, а именно отстоя своето управление. Със собствената си смърт показа неизменния характер на Божествения кодекс и навеки гарантира безопасността на мирозданието. От този момент нищо не заплашва Неговия закон и Неговата любов. Че своята смърт Исус прослави и показа на Вселената колко миле е за нейната съдба.
Синът Божий бе мъртъв, но му бе съдено да възкръсне. Напълно естествено е, че християнският свят пожела да издигне паметник на смъртта и възкресението на Христос. Защо да ни привърнем неделята в спомен за ония ден, когато Исус излезе от гроба, оставяйки го пуст? Така си питаха християните. Това изглеждаше колкото естествено, толкова и правилно. Но тук възниква проблем. Господ сам избра как ние да си спомняме Неговата смърт на кръста. Това е Господната вечеря, т.е. свято-причастната служба. Всяко наше причастие с хляб и вино е памет за нараненото му тяло и пролятата за нас кръв. Известно ли ви е, че Господ е определил и възпоминание за своето възкресение? И това е напълно логично. Ето го. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Христа Исуса, кръстихме се да участваме в смъртта Му? Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Прочетах отказ от посланието към Римляните, 6 глава, от 3 до 5 стих. Какво напомнени би било по-подобаващо и изпълнено със смисъл от кръщението? Погребението във водата най-добре отразява възкресението. Когато човек стъпва във водата и задържа своя дъх, това е символ на смъртта за греха. Потапянето във водата представлява погребението на миналия живот. А когато излиза от водата, това е образ на възкресението за нов живот. С всички тези действия, проникнати от дълбоки чувства и пълно себепредаване, християните си спомнят смъртта, погребението и възкресението на своя Господ и приемат участие в тях. Избрано от самия Бог, това таинство няма равно на себе си. То е съвършено във всичките си детайли. Трудно е да разберем защо смъртни хора са се опитвали да го променят.
Уважаеми слушатели, но хората се опитват да направят точно това, понеже на въпроса защо е станала замяната на библейската събота с неделя, значителна част от християнския свят отговаря, че този акт е прослава на Възкресението. Вие ще кажете, понеже намеренията са похвални, не може ли това да остане така? Да, намеренията са похвални, но проблема е друг. Господ вече има свой ден за почивка. Той бе установен в края на творческата седмица. И това също е паметен ден, нали? Нека да прочетем още веднъж доклада за това събитие. В 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, и на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Изход 20 глава 11 стих. Понеже в 6 дни Господ направи небето и земята, затова ни е дал съботата. Тя е паметник на сътворението. Съботата е вечно повтарящо се на всеки 7 дни напомнене, че ние не сме плод на случайността и произвола, а сме деца на един любящ Творец.
И още един въпрос. Трябва ли да имаме два почивни дни? Един като спомен за Неговото възкресение, а друг да ни напомня, че Той е Творец. Как се отзовава човешката природа на два дни за отдих? Няма ли да отдаде предпочитание на единия от двата дни? Няма ли хората да избират деня, който им е по-удобен? Религиозната практика показва, че възкресението на Исус се помни, а делата му като Творец са забравени. Ние винаги почитаме Господа със своята любов и преданост, с паметта си на пустия гроб. Но разбирате ли, тук има грешка? Колкото и искрено да е празнуването на неделята, това нарушава най-малкото поради небрежност една от 10 заповеди. Понеже тези, които пазят неделята, не съблюдават заповядания от Господа ден. Можем ли да се надяваме, че Бог ще бъде доволен от покорност, която опетнява с нарушенията си закон, или от преданост, която отдава на пожертвованието и непокорството еднакво значение? Едва ли. Възможно е на това място да кажете: аз съм в пълно недоумение, не зная точно какво съм чел и къде, но винаги съм бил сигурен, че неделното богослужение е установено от Новия Завет. Да не съм го сънувал? Не, не сте сънували. Вие просто сте усвоили това, което милиони хора около вас четат за правилно. Объркването идва от непознаване на фактите. Всъщност, първия ден на седмицата се споменава в Новия Завет само 8 пъти. В 5 от тези случаи това е указание, че Възкресението е станало в първия ден на седмицата. Тези фрагменти са в Матей 28 глава 1 стих, Марко 16 глава 2 и 9 стих, Лука 24 глава 1 стих, Йоан 20 глава 1 стих. И тях никой не ги оспорва.
Възкресението наистина е станало в неделя. Това ни казва Новия Завет. Но дали тези откази съдържат някакви намеци, указания или разпореждания относно почитането на неделята като ден за почивка? Достатъчно е да прочетем тези пасажи, за да изясним въпроса, понеже, както вече споменахме, те само показват, че възкресението е станало в неделя. Нека да се спрем на Матея 28 глава, 1 стих. А като се мина съботата, на първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. Обърнете внимание, че първия ден на седмицата започва на разсъмване след съботата. Тук ясно отсъства божествено указание за съблюдаване на първия ден на седмицата вместо събота, нали? А сега чуйте следващия отказ. И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето. Марко 16 глава 2 стих. И отново това е просто упоменаване за деня на Възкресението. Обърнете внимание на началото на първия стих, докато Евангелието ви е отворено на тази страница. В него се казва: когато се мина съботата, жените купиха аромати, за да помажат Исус. Тоест, съботната нощ след залеза на слънцето взеха благовония, а след това рано сутринта в първия ден на седмицата дойдоха при гроба.
Третия фрагмент, който споменава неделята, се намира в 9 стих. И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил 7 бяса. Познати думи, много пъти сме ги чели преди. Тук няма никакво напътствие, че върху този ден се прехвърля значението на съботата. Забелязахте ли? Сега да се обърнем към Евангелието от Лука. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. Това е Лука 24 глава, 1 стих. Полезно би било да обърнем внимание на предходния стих, т.е. 23 глава, 56 стих. И като се върнаха, приготвиха аромати и миро и в съботата си починаха според заповедта. Следователно, преди да дойдат на гроба в първия ден на седмицата, жените прекараха съботата в почивка. Отново намираме потвърждение на това, че съботата предшества първия ден на седмицата. До тук ние не напреднахме много в търсене на обяснение за празнуването на неделята като Господна събота, което се основава на писанието. Имайте предвид, че във всички фрагменти на свещеното писание съботата е назована със своето сакрално име, а неделята просто като номер – първият ден на седмицата.
А сега, скъпи приятели, да се обърнем към Евангелието от Йоан. В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба сутринта, като беше още тъмно и вижда, че камъкът е вдигнат от гроба. Йоан 20 глава 1 стих. И така, пред нас са всички препратки относно факта на възкресението на Исуса в първия ден на седмицата. Тези фрагменти не дават повод за никакви спорове. Следващият отказ, който касае проблема, се намира в Евангелието на Йоан 20 глава 19 стих. Нека да го прочетем него. А вечерта на същия ден, първия ден на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред и каза: «Мир вам!» Тези, които търсят в писанието оправдание за подмяната на съботата, понеже привежда този фрагмент доказателство, че събранието в първия ден на седмицата се състояло в чест на Възкресението, трудно бихме повярвали в настоящия аргумент, защото учениците бяха събрани при закрити врати, поради страх от юдеите, а и самите те не бяха напълно убедени във Възкресението, докато Исус не им се яви. Но дори това събрание да бе в чест на Възкресението, нима това превръща автоматично неделята в Господна събота, едва ли.
Остава да разгледаме още два пасажа. Седмото споменаване на неделята намираме в книгата Деяния на апостолите. И сега четем в Деяния на апостолите 20 глава 7 стих. И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупване на хляба, Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува на сутринта и продължи словото си до среднощ. Ние прочетахме за прощалната беседа на Павел и за преумяването на хляба. Обаче произнасянето на проповед или провеждането на свято-причастна служба не превръща който и да е ден в събота. Евангелистите често проповядваха всяка вечер, но не считаха всеки ден за събота. А що се отнася до Господната вечеря, имайте предвид, че сам Господ е даде в четвъртък вечерта. Но нима това превръща четвъртъка в събота? Не бих желал в своята вяра да се доверя на подобно допускане. А вие? Особено отчитайки факта, че в свещеното писание десетки пъти се споменава, че проповедите на Павел и на другите апостоли са били в събота. Обичайно за Павел бе да проповядва в събота. В Деяния 20 глава 7 стих става дума за прощално събрание.
И така, стигнахме до последното споменаване на първия ден на седмицата в Новия Завет. Ето го, записано в първото послание до Коринтяните 16 глава 2 стих. В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работата си и да го има при себе си, за да не стават събирания, когато дойда. Мисля, че е полезно да прочетем и следващите два стиха. И когато дойда, ще изпратя с писма уния, които ще одобрите, да отнесат подаръка ви в Ерусалим. И ако заслужавам да отида и аз, те ще отидат с мене. Четейки посланията на Павел към различните църкви, вие ще видите, че той провежда в живота им много скъп за сърцето му замисъл. Вярващите в Ерусалим се нуждаеха от финансова подкрепа. И Павел моли църквите да събират крупни приношения за своите събратия по вяра. Изглежда той дори ги е поощрявал към някакво съревнование, за да види коя от тях е най-щедра. Този фрагмент, стих 2, няма нищо общо с обичая да се ходи на църква в неделя и да се дават жертвени приноси като колекта, както обикновено някои го тълкуват. Павел просто се обръща към коринтяните с молба по време на равносметката и отчета за изминалата седмица да отделят малко пари специално с тази цел, за да не му се налага да събира средства, когато ги навести. Различните преводи на този стих ясно показват, че финансовият отчет и заделянето става по домовете, а не по време на църковната служба. Разбирате ли? В цитирания текст не става дума за църковна служба.
Съществува още един фрагмент, който трябва да прочетем. В него не се споменава първия ден на седмицата, но мнозина считат, че това се подразбира. По тази причина ние трябва да разгледаме този текст. Той се намира в книгата Откровение. И така, четем Откровение, 1 глава, 10 стих. В Господния ден бях в изстъпление чрез духа и чух за себе си силен глас като тръба. Така е, твърдят някои, Йоан получи откровение от Исус в деня Господен, т.е. в неделя. Но не влагат ли в тълкуването тези хора твърди много от себе си? Първо, превръща ли полученото откровение някой ден в събота? И явява ли си деня Господен неделята? Или ние се опитваме да навържим Йоан и ранните християни към един от съвременните обичаи? Кой е Господният ден съгласно това, което казва сам Бог чрез устата на пророк Исаия? Ако удръпнеш тогава ногата си в събота, за да не вършиш своята си воля в святия ми ден и наричеш съботата наслада, свята на Господа, почитаема, и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи. Прочетах 13 стих от Исаия 58 глава. Божият народ пренебрегна съботата. Хората привикнаха да я използват за огаждане на своите желания. И Господ ги призова да спрат и да се откажат от тези порочни практики. Той нарече съботата наслада и свят ден на Господа. Това е ключовият момент. Както е казано в Библията, Господ нарича съботата «Моя свят ден». Несъмнено, съботата е деня Господен. И разбира се, тя е седмият ден на седмицата, а не първият.
Но преди да приключим обсъждането на Откровение 1 глава 10 стих и това какво отношение имат те към деня Господен, бихме искали да ви запознаем с някои материали, които се отнасят до происхода на обичая да се счита неделята за Ден Господен. Историческите източници съхраняват истината относно времето, когато този израз е започнал да окачествява неделята, а именно 2 век след Христа. Когато Йоан написа цитираните слова, Дори тези, които биха искали да отменят съботата, или още не се бяха родили, или не са успели да помогнат за използването на това изражение относно неделята, хвърляйки съмнение върху съботата. Печален факт. Този израз, Деня Господен, реално влезе в употреба между християните, опетнен с езичество и по-точно с култа към Слънцето. Чуйте какво казва Аугустино Пайва, португалски изследовател на митраизма. Първият ден на всяка седмица, неделята, както твърдят историците, от дълбока древност е бил посветен на Митра. Понеже Слънцето е било Бог, в прекия смисъл на думата, започнали да наричат неделята Ден Господен, което по-късно се възприема и от християните. Не ви ли шокира произхода на този обичай? Деня Господен. Но споменатият тук Господар е Слънцето. Сега сме длъжни да поставим основния въпрос. Намерихме ли в писанието потвърждение на необходимостта да съблюдаваме неделята? Съгласете се, че при нашето изследване не постигнахме успех. Ако това становище бе залегнало в Новия Завет, ние щяхме да го открием в анализираните стихове. Мълчанието на Новия Завет относно божествената санкция на Христос или апостолите за замяната на съботата с неделя е красноречиво свидетелство. И съвършено знаменателно. Трябва да помним, че всяка подобна промяна би предизвикала при първите християни остра полемика. Помислете за това колко внимание отдава Павел на проблема за обрязването и отношението на християните към ритуала. Той посвещава почти цялото послание към галатяните на този въпрос. Но обрязването се основаваше изключително на церемониалния закон, понякога наричан закон на Моисей, т.е. на закона за жертвоприношенията, обрядите и церемониите, който почти бе изгубил сила по това време, когато Исус, истинската жертва, Божия агнец, удари своя живот. Обрязването дори не се споменава в 10-те заповеди.
Представете си вълнението, което би предизвикал и най-малкият опит за отменяне на съботата, т.е. на една от 10-те заповеди. На този въпрос щяха да бъдат посветени много послания, а дори и цели книги. Нали помните, че Новият Завет бе написан между 19-та и 63-та година след разпятието? Този факт е съществен при оценка на цитираните текстове. Безспорно, днес объркването относно Господния ден за почивка е широко разпространено. Милиони хора вярват, че разпятието е анулирало авторитета на заповедта за съботата. Но бихме ли повярвали, че когато все още ярко блестеше пламъка на раннохристиянската църква, под бдителния поглед на апостолите ще се осъществи подобна промяна, а Новият Завет няма да я отрази, макар и само сбегал намек? Едва ли. Нещо се е случило, станала е грешка. Безусловно объркване съществува, но нима Господ е отговорен за това? Нима Той е отменил съботата, а не е оповестил ясно тази промяна? Съвсем не. Напротив, Бог говори: аз, Господ, не се променям. Няма да променя това, което е излязло от устата ми, казва Той. Нима Исус внесе промяната? Не. За това съвършено ясно свидетелства свещеното писание. Съботата не подмениха и апостолите. Те, подобно на своя учител, съблюдаваха този ден като празник на Господа. Исус даже и не намекваше за каквото и да било изменение на съботата. В пророчеството за разрушаването на Йерусалим, което предстоеше да се изпълни в 70-та година от новата ера, т.е. около 30 години след Исусовата смърт, той заповяда на последователите си да се молят бягането им да не стане в съботен ден.
А как е в наши дни? Божият народ в край е описан в книгата Откровение като народ, който съблюдава Божиите заповеди и притежава вярата в Исус, както и Неговото свидетелство. В последното обращение на Господа към човечеството всички са призовани да се поклонят на Този, който направи небето и земята. А как може да бъде по-добре прославен нашия Отец от ежеседмичното празнуване на деня, който се явява паметник на сътворението? Да. В цялото писание съботата остава надежно защитена, вечна и непоколебима, понеже тя е паметник на сътворението, особен ден и заповед в центъра на Божия закон. Ден, който съблюдаваха Исус и апостолите. Ден, който трябваше да бъде пазен дори в оная страшна година на падането на Йерусалим. Така, чак до наши дни, Божия народ ще бъде разпознат по пазенето на заповедите и вярата в Исуса. Обърнете внимание на настоятелността на прогласения призив. Поклонете се на Твореца. Ще съблюдава ли народа Божий истинската събота в последните дни на земната история? Сигурно. Сигурно сте чували, че съботата е спорен въпрос. Да, тя е предмет на спор, защото нашето поколение предпочита да вярва в случая и хаоса на милиарди години, а не на шесте дни на сътворението на нашия Господ. И ще се наложи сам Бог да спори с тези, които поставят под съмнение акта на Неговото творческо дело. Ето защо съботата е придобила такова важно значение.
Някои задават въпроса, ще изиграе ли в нашата съдба някаква роля един от дните на седмицата? Когато ние сме озарени от кръста и навлизаме в светлината на истинския смисъл на Голгота, няма да поставяме този въпрос. Ние разбираме, че повърхностното отношение към съботата е лекомислено отношение към сътворението, към Синай и към самата Голгота. Как можем да гледаме Господ Исус, умиращ на кръста, когато компромиса с закона не бе възможен дори за да бъде спасен неговия живот? Как можем да стоим в сияещата светлина на Голгота и да твърдим, че закона вече няма значение за нас? Убиецът, който носи отговорност за Голгота, все още е на свобода и безчинства. Обаче близък е часа на разплатата. Не се заблуждавайте и не позволявайте да бъдете изненадани. Врагът на човешкия род настойчиво разказва изкривена версия за това, което е станало в трагичния край на последната седмица от живота на Исус. Замисъл, роден в сянката на кръста. Разбирате ли, Сатана ненавижда кръста, понеже е знак за неговия край и смъртната му присъда. Той знаеше, че кръста ще изтръгне от неговата власт милиони хора, но не се реши на открита война, а избра да го приеме, да го възкреси по-своему, да го освети с измамна светлина от своя прожектор и да го представи на света в интерпретация, изгодна за дяволските му цели.
Скъпи приятели, Голготският кръст доказа непоколебимостта на Божия закон. Но падналият ангел внуши на човечеството, че смъртта на Исус е изпразнила моралния кодекс и ни е освободила от неговите изисквания. Той взе кръста, с помощта на който Господ отстоя закона и го превърна в оръдие за борба с закона. Той се сражава срещу разпънатия Христос с маската на преданост. Може би мислите, че това е невъзможно? Грешите, понеже така е станало и се случва до днес, когато са излъгани милиони. Обаче, въпреки старанията на падналия ангел, кръста на Господа е надежно защитен, непоколебим и чист. Той не носи никаква отговорност за разпространеното равнодушие към закона. Повлияла ли е смъртта на Исус върху изпълнението на Божествения закон? Не. Повлиял ли е Голготският кръст върху съблюдаването на съботата? Не. Съгласявайки се с този отговор, ние трябва да помним, че несравнимата жертва на Голгота и дълбоката, безпределната преданност, която тя предизвика в сърцата на хората, са направили непослушанието немислимо от оня ден, в който Исус умря.
Господ взе един обикновен ден. Вие може да приброите неговите часове. В това отношение той не се различава от останалите дни. Но Бог отдели съботата и я превърна в символ на всичко това, заради което живеят и без което се отказват да живеят християните. Сега вие разбирате защо съботата е толкова важна. И ако някой ви каже, че това няма значение, вие ще знаете, че не е прав. Голгота е свещеното свидетелство на Господа към човека, че всяка заповед, която е част от Неговия небесен закон, е важна. И колкото по-дълбоко изучавате този въпрос, толкова по-твърди ще стават убежденията ви, че е станала грешка и че по някои съществени въпроси сме плували по течението, следвали сме безметежния ход на тълпата, която обикновено ни изпитва някакви съмнения. Исусовия пример е неизменен. Малката дърводелска работилница бе затворена в събота и ние никога няма да видим, че нейният порядък се променя. Така бе и в този черен петък, в сянката на кръста. Всичко остава същото като деня, когато Исус умря.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, какво е щастието и кой човек е щастлив? Знаете ли, че книгата Псалми започва с думата «блажен» и завършва с думата «алилуя»? Големият немски композитор Георг Хендъл написал прочутата си оратория «Месия в Дъблин, Ирландия» през 1741 година. На първото представление в Лондон през 1743 година присъствал и крал Джордж II. Кралят бил така удивен от хора, когато изпълнявал последната част «Алилуя», че се изправил на нозе в знак на почет към царя на царете и Господ на господарите. И до днес не е заличен този психологически ефект на цялата публика, станала на крака заедно с краля. Винаги, когато се изпълнява Месия, хората стават в израз на почет към невидимия цар на всемира и пеят заедно с хора. Той ще царува завинаги и завинаги. Алилуя! Ние можем да бъдем радостни сега, защото Христос живее в сърцата ни чрез Святия Дух. Хвалението ни ще бъде още по-радостно, когато лично срещнем нашия Господ и се присъединим към хваленията на спасените от всички векове. Приятели, човекът, който обича Бога, ще бъде силен пример за своето семейство. Слънцето озарява планинските върхове дълго след като се е скрило зад хоризонта. Така и делата на онзи, който обича Бога, ще свидетелстват за него дълго след като умре. Праведните ще уповават на Бога, когато имат проблеми, и Бог ще ги избави. Ние можем да видим, че желанията на праведните не съвпадат с желанията на нечестивите. Нека да ви припомня 4 и 7 стихове. Видлина изкрява в тъмнината за праведните. Той е благ, милостив и праведен. От лош слух не ще се бои, сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа. Нечестивият ще види това и ще се наскърби, ще проскърца за зъби и ще се стопи. Желаното от нечестивите ще погине. Скъпи приятели, във време на трудности, като днешното, неправедните очакват да видят богобоязливите оплашени. А те сами се страхуват да не би да съгрешат. Уповават се на Бога и Той ги избавя. В цитирания от нас Псалом е казано, че потомството на праведния ще бъде силно на земята. Децата на праведния няма да се боят от враговете си. Божиите хора ще имат Божията сила за победа над духовните сили на злото. Защото знаете, приятели, че зад видимия свят има толкова реален и един невидим свят. И в неговите измерения се води духовна битка за всеки човек. Така че псалмите, когато говорят за враговете в реално време и място с реални хора, всъщност винаги можем да ги асоциираме към духовната борба. Това са силите на доброто и злото. Ние не можем да бъдем безучастни. Но ни е обещано, че ще имаме сила за победа над духовните сили на злото, ако уповаваме на Бога. Защото ние знаем, че чрез Христос нашите врагове са победени. Знаем също, че ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил, както ни свидетелства посланието към Римляните, 8 глава, 37 стих. Дали сте си задавали въпроса, кой трябва да хвали Бога? Отговор можем да намерим в 145-я псалом. Нека да прочетем някои от неговите стихове. Да започнем с 9 стих, след това 12, 14 до 16 и 18 до 21. Благ е Господ към всички, и благите му милости са върху всичките му творения, за да изявят на човешките чуда мощните му дела и славното величие на неговото царство. Господ подкрепя всичките падащи и изправя всичките сгърбени. Очите на всичките гледат към Тебе. И Ти им даваш храна на време. Отваряш ръката си и удовлетворяваш желанието на всичко живо. Господ е близо при всички, които го призовават. При всички, които с истина го призовават. Изпълнява желанието на тия, които му се боят, слуша викането им и ги избавя. Господ пази всички, които го любят, и ще изтреби всичките нечестиви. Устата ми ще изговарят хваление на Господа, и всяка твар нека благославя Неговото свято име от века и до века. Скъпи приятели, цар Давид забрави положението си на управник на Израил и се обърна към другите народи да им възвести славата на Божието царство. Земните царства няма да устоят. Земните сили ще паднат, но Божието царство ще трае завинаги. Нека да видим кои характерни качества на Бога са достойни за прослава. 145 псалом, 7 до 9 стихове. Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост и ще възпяват Твоята правда. Благодатен и жалостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички и благите му милости са върху всичките му творения. 14 стих ни казва: Господ подкрепя всичките падащи и изправя сгърбените. И 19 стих: изпълнява желанието на тия, които му се боят, слуша викането им и ги избавя. Добрите черти на характера са от Бога. Лошите управници и диктатори нямат тези добри черти. Хората нямат доверие в горд и жесток водач без грижа за хората. Бог е показал обаче в човешката история трайната си любов към своя народ. Най-силният пример за това бе смъртта на Неговия син на Голготския кръст. Затова може сега и винаги да спасява. Ще хваля Господа, докато съм жив. Ще пея хваление на моя Бог, докато съществувам. Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Излиза ли духът му, той се връща в земята си. И в той същия ден загиват намерението му. Блажен оня, чиято помощ е Якововият Бог, чиято надежда е на Господа, Неговия Бог. Който направи небето и земята, морето и всичко, що е в тях, който пази верност до века, който извършва правосъдие за угнетените, който дава храна на гладните, Господ развързва вързаните. Господ отваря очите на слепите. Господ изправя сгърбените. Господ люби праведните. Господ пази чужденците и поддържа сирачето и вдовицата. А пътят на нечестивите превръща. Господ ще царува довека, Твоят Бог Сионе, и с род в род. Алилуя! Скъпи приятели, евреите имаха много празници, които напомняха за Божия спасителен план и за Неговата чудна мощ. Такъв беше празника Пасха. Израелтяните пееха специални псалми по време на Пасхата. Предпочитаните от тях химни бяха от 113 до 118 псалом. Псалом 113 и 114 се пееха преди пасхалната трапеза, а псалом 115 до 118 след това. До кога и до къде щеше да се слави Божието име? Нека да видим 113 псалом. Алилуя! Хвалете, слуги Господни, хвалете името Господно, да бъде името благословено от сега и до века, от изгряването на слънцето до захождането му. Името Господно е захваление. Господ е високо над всичките народи. Неговата слава е над небесата. Кой е като Йова нашия Бог, който макар седалището му и да е високо, пак се снишава да преглежда небето и земята. Въздига сиромаха от пръста и възвишава немотния от бонището, за да го тури да седне с първенци, да с първенците на людите му, който настанява в дома бездетната и я прави весела майка на деца. Ние виждаме, че след Господната вечеря Исус пя заедно с учениците си и това ни казва текста от Матей 26 глава 30 стих. Кое разбиране на псалмиста го предпазва от идолопоклонство? Псалом 115 дава отговор на този въпрос. Не на нас, Господи, не на нас, но на Своето име дай слава, заради милостта си и заради верността си. Защо да рекат народите, къде е сега техният Бог? Нашият Бог е на небето, прави всичко, що му е угодно. Техните идоли са сребро и злато, направа на човешки ръце. Уста имат, но не говорят, очи имат, но не виждат, уши имат, но не чуват, ноздри имат, но не миришат, ръце имат, но не пипат, носе имат, но не ходят, нито издават глас от гърлото си. Подобни на тях ще станат уния, които ги правят, както и всеки, който уповава на тях. Скъпи приятели, наистина псалмите са много насърчително четиво. Бих искала да ви дам един пример, който посочва личната Божия грижа. Защото каквото и да става в този живот, каквито и трудности да преживяваме и пред каквито и изпитания да сме изправени, ние трябва да помним, че сме поставени на Божията ръка и да можем да кажем, че сме Господни, живеем или умираме. Да гледаме с надежда към бъдещето, защото избавлението ни предстои. И обикновено най-голямото поражение Бог превръща в триумф, както беше и с кръста на Исус. В момента, в който Той беше разпънат, всички надежди на последователите Му повяхнаха и те бяха най-отчаяните хора, когато трябваше да бъдат най-щастливите, ако помнеха думите, които Исус им беше казал, че ще възкръсне. Но все още не е открита на света истинската светлина, която строи от кръста, и истинската победа, която бе извоювана в едно привидно поражение. Така че не се обесърчавайте, понеже Бог се грижи за нас. 147 псалом ни казва: Хвалете Господа, защото добро нещо е да пеем хваление на нашия Бог, защото е приятно и хвалението е прилично. Господ гради Ерусалим, събира Израилевите заточеници, изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им. Изброява числото на звездите, нарича ги всички по име. Велик е нашият Господ и голяма е силата му. Разумът му е безпределен, Господ укрепява кротките, а нечестивите унижава до земята. Пейте Господу и благодарете му, пейте хваление с арфа на нашия Бог, който покрива небето с облаци, приготвя дъжд за земята и прави да расте трева по планините, който дава храна на животните и на гарвановите пилета, които пиукат. Не се удоволства в силата на коня, нито има благоволение в краката на мъжете. Господ има благоволение в уния, които му се боят, в уния, които уповават на неговата милост. Слави Господа, Ерусалиме, хвали твоя Бог Сионе, защото той закрепява лостовете на твоите врати, благославя чадата ти всред тях, установява мир в твоите предели, насища те с най-изрядната пшеница, изпраща заповедта си по земята, словото му тича много бързо, дава сняг като вълна, разпръсква сланата като пепел, хвърля леда си като отломъци. Пред мраза му кой може да устои? Пак изпраща словото си и ги разтопява, прави вятъра си да духа и водите да текат, възвестява словото си на Якова, повеленията си и съдбите си на Израиля. Не е постъпил така с никой друг народ, и те не са познали съдбите му. Алилуя! Скъпи приятели, Божията мъдрост няма граници. Бог изброява звездите на брой повече от потомството на Израил, но Той се грижи с любов за всеки един човек по-отделно. Стиховете, които ни говорят за армии, в цитирани от мен 147 псалом, изтъкват Божията закрила. Ние можем да разберем тези текстове днес и в духовният им смисъл. Бог воюва за нас в духовната война, в духовната битка. Той извоювал победата на Голгота и ние можем да приемем тази победа чрез вяра. А тя неминуемо ще даде плодове в нашия живот. И един от тези плодове ще бъде желанието ни да славим Бога. Знаете ли каква сила стои в основата на природата и природния растеж? 148 псалом гласи: Алилуя, хвалете Господа от небесата, хвалете го във височините, хвалете го всички ангели негови, хвалете го всички воинства негови, хвалете го слънце и луна, хвалете го всички светли звезди, хвалете го вие висши небеса и води, които сте над небесата. Нека хвалят името на Господа, защото Той заповяда и те се създадоха, и утвърди ги от века и до века, като издаде постановление, което няма да премине. Хвалете Господа от земята, вие морски чудовища и всички бездни, огън и град, сняг и пара, бурен вятър, който изпълнява словото му, планини и всички хълмове, плодовити дървета и всички кедри, зверове и всички животни, животни и крилати птици, земни царе и всички племена, князе и всички земни съдии, юноши и девици, старци и младежи, нека хвалят името на Господа, защото само Неговото име е превъзнесено. Славата му е над земята и небето, и той е възвисил рога на людите си, славата на всичките си светии, на израелтяните люди, които са близки нему. Алилуя! И така, скъпи приятели, Бог поддържа цялата природа. Той е тайна за нас, дава сила на малкото насекомо, което се носи в летния бриз, и със същата сила птицата лети, и майката храни малките си, цветята цъфтят и цветът става плод. силата, която владее в природата, владее и в нас. Великите закони, управляващи едновременно звездата и атома, управляват и човешкия живот. Всъщност, всеки живот идва от Бога. Природата говори на чувствата ни. Тя ни разказва, че има един жив Бог, създател, върховен управител на всичко. Красотата в природата е пример за Божията любов. Можем да я видим в хълмовете, в дърветата и в прелестните цветя. Всичко ни говори, че Бог е любов. Скъпи приятели, всички хора, богати или бедни, трябва да хвалят Господа. И това хваление не трябва да се ограничава само през деня. Човешкият глас в съпровод с музикални инструменти създава чудесната музика, с която може да бъде прославен Създателя. Създателят, вечното божество, любящият Спасител. Какъв чудесен завършек на книгата Псалми е 150-ти псалом. В него думата хваля е употребена 13 пъти. Кой може да устои да не се присъедини към поканата? Всичко, що диша, нека хвали Господа. Наистина, в този свят има много проблеми, но има и много добри неща. За какво мислите повече? За хубавото или за лошото? Има наистина разочарование, но уверявам ви, благословенията са повече. Затова присъединете се с вашите сърца към думите на 150-я псалом. Алилуя! Хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Хвалете го за мощните му дела. Хвалете го според голямото му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтир и арфа. Хвалете го с тъпанче и хороиграние. Хвалете го с струнни инструменти и с свирки. Хвалете го с високозвучни кимвали. Хвалете го с възклицателни кимвали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа. Алилуя!
Радостно всички ви племена.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.